Nogen eller en del sol, men også lokale byer, svag til lidt skiftende vind og mellem 10 og 13 grader. Nu fortsætter den politiske debat i Cordua og Steno. Husk, der er flere nyheder kl. 12.
Værnepligten skal afskaffes, i hvert fald sådan helt reelt skal den afskaffes. Det hedder sig, at den skal suspenderes. Det foreslår regeringen i et nyt udspil til et forsvarsforlig. Værnepligten har ellers eksisteret siden grundlovens indførelse i 1849, men nu skal det altså være slut. Det skal vi have en debat om lige om lidt.
Kan lønmodtagerne tjene 3.000 om året, hvis vi sætter selskabsskatten ned til svensk niveau? Det påstår den borgerlige tænketank CEPOS. Hør med om en lille halv time. I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7.
Og jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Men nu vil vi så gerne byde velkommen til Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krarup og Liberal Alliances leder Anders Samuelsen. Og det er jo, fordi vi skal diskutere uenigheden i den borgerlige lejr omkring, skal vi af med værnepligten? Og Marie Krarup, I er jo en del af det gældende forsvarsforlig, men I går ikke ind for afskaffelsen af værnepligten. Hvorfor ikke?
Jamen, det er der mange årsager til. En af de praktiske årsager er, at værnepligten sikrer, at vi får et forsvar af høj kvalitet. Fordi der kommer sådan en bred skare fra den danske befolkning ind og prøver forsvaret en periode. Og så er der nogen, der bliver hængende, og det er som regel nogle rigtig gode mennesker. Og derfor har forsvaret stor glæde af at ligesom have den her form for erhvervspraktik, som man kan kalde
værnepligten. Det, altså, det er forlænget erhvervspraktik.
Rekrutteringsmæssigt er en utrolig god idé, men der er også en masse andre argumenter om sammenhængen mellem samfund og forsvar og opdragelse af os alle sammen ved, at man fastholder et pligtelement. Og så det, at vi kender jo ikke fremtiden. Vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud om 10, 15, 20 år. Og der er det rart at have værnepligten til at skrue op og ned på knappen på, så man kan tage flere ind, hvis der bliver behov for det.
Men det sikrer grundloven jo. Altså, der står jo i paragraf 81, enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. Ja. Så her har du jo knappen til, at du kan skrue op og ned.
Ja, det er værnepligten, du taler om der. Så den skal vi netop ikke suspendere. Jeg mener også, det er et stort spørgsmål, om man kan suspendere den. Fordi skal vi så også til at suspendere paragraf 77 om ytringsfriheden for eksempel?
Jo, men, det er sådan en anden diskussion.
Men altså, man kan sige, altså det er jo en suspendering. Det vil sige, nogen vil sige, det er en reel afskaffelse. Men man kan sige, lige nu og her er der jo ikke behov for værnepligt. Er der det?
Nej, det kan man sige. Og sådan kan du også sige, når du skal betale regningen for din brandforsikring. Lige nu og her brænder huset jo ikke. Skulle jeg ikke spare de penge? Og det vil jeg synes var dumt. Fordi du ved jo ikke, om der kommer brand i morgen eller i overmorgen.
Anders Samuelsen, I er jo de eneste i den borgerlige blok, altså Liberal Alliance, som er imod værnepligt. Er det sådan, eller som er for en afskaffelse af værnepligt? Hvordan kan det være?
Jamen, for det første vil jeg sige, hvis nu huset brændte i morgen...
Det er jo endnu ballade igen i den blå blok.
Og man ikke havde en brandforsikring, så ringer man jo til brandvæsenet, så kommer brandvæsenet. Og så vil det jo også være her, hvis det viser sig, at tyskerne begynder at bygge op igen, og mener, at de skal...
Så ringer vi til USA.
Så har vi tid til at indkalde unge mennesker til at træde i forsvaret. Så man plejer at sige, at vi sender Joachim ned og begynder at kaste kugler i hovedet på dem, så skal det nok holde sig væk. Nej, men altså, helt seriøst, så mener jeg, at faktum er jo, at 95% af dem, som er i forsvaret i dag, de har meldt sig fuldstændig frivilligt. Der er 4-5% tilbage, som bliver tvangsudskrevet. Der er 35.000, der bliver berørt af det her om året. 17.000 cirka melder sig frivilligt, og forsvaret har brug for 5.000. Så der er nogle enkelte funktioner, hvor de ikke kan få frivilligt, der passer til, og derfor så bliver de så nødt til at tvangsudskrive nogen. Det er et urimeligt indgreb, synes jeg, i folks egen frihed, og jeg taler fuldstændig i forlængelse af Grundtvig, som jeg er fuldstændig enig med på det her felt, og som Dansk Folkeparti normalt plejer at være enig med, som sagde, hvem vil dog forsvares af folk, som ikke har lyst til at forsvare dig? Og virkeligheden er jo den, at hvis vi kom i den situation, at der var brug for, at vi rejste os op alle mand, så er jeg sikker på, at så vil folk gøre det. Folk vil rejse sig i den situation, hvor der er brug for det. Vi så det sådan set senest under 2. verdenskrig. Altså spirede der jo en modstandskamp.
Det var ikke så vanvittigt mange.
Men der var folk, som begyndte at rejse, og det har sådan set ikke hjulpet, at man skulle tvangsudskrive i den situation. Det er fuldstændig overbevist om. Men det, der er interessant for os, det er at være lidt rationelt i tilgangen her, og så spørge, er det her noget, som vi skal bruge 500 millioner på, fordi der er 80 mennesker, som skal tvangsudskrives efter en sommerferie. Det mener simpelthen er for dyrt i forhold til effekten af det. Og det, jeg mener ikke, at man kan finde dokumentation for, at der er forskel på dem, der melder sig frivilligt, og dem, der bliver tvangsudskrevet. Det er de samme typer.
Marie Krarup, altså det, du snakker om, det er jo også, det er jo noget følelsesmæssigt. Altså, jeg har mange gange diskuteret de her ting, så kommer ordet forsvarsvilje op. Så kan man jo også sige, at vi har jo i forvejen et vanvittigt dyrt hjemmeværn. Altså, er det ikke dem, der så kan overtage rollen til at sige, jeg står vagt om Danmark?
Altså, hjemmeværnet er absolut ikke vanvittigt dyrt. Det er da noget af det mest økonomiske billige, man kan have.
Om det er en dyr fritidsordning, vil jeg sige.
Altså, hvis du skulle til at betale professionelt ansatte for det arbejde, som hjemmeværnet gør, så vil du godt nok have mange penge. Skal du have mange penge op i lommen? Så det tror jeg bestemt ikke på. Jeg synes, at pligtelementet er rigtigt og smukt. Det stammer helt tilbage fra det gamle Grækenland, hvor man jo også indførte demokratiet, at borger, det er man kun, hvis man indvilliger i at forsvare, det var så republikken, ikke? Enten som roer eller som soldat. Altså roer i flåden. Ja. Det kan man så ikke blive i Danmark, roer, i søværnet, fordi vi er trods alt lidt mere højteknologiske. Men det er en meget, meget smuk tanke, at man skylder sit fædreland at ville hjælpe med til at opretholde.
Men det
ellers har man ikke borgerret, ellers har man ikke lov til at være i landet. Og jeg vil så sige, vi får ikke frataget vores borgerret, hvis vi ikke vil være værnepligtige. men tidligere har vi jo haft, hvad hedder det, nægterordningen, hvor man altså skulle lave noget andet. Ikke?
Men Marie Krarup, der er 2/3 af dem, der er i forsvaret og værnepligt, de viser jo alt det der, som du taler om, forsvarsvilje, og har vi. Jeg meldte mig også selv som frivillig i tiden, for mange år, herrens år siden.
Jeg skal lige sige, jeg blev kasseret på grund af psykisk ustabilitet.
Og det forstår jeg lige godt, hvorfor.
Og så er du som radiovært. Sådan er det.
Sådan kan det gå.
Er det farligt at være nede?
Men sig mig en gang, det tyder på, at det argument, det er ikke så vigtigt. Det er mere fordi, at man skal have nogle bager og nogle mekanikere ind, og dem kan man ikke på anden vis få ind. Man skal have noget billig arbejdskraft.
Altså, det synes jeg er noget vrøvl. Jeg synes, at vi skal se omvendt på. Vi skal sige til os selv, hvor er vi dog heldige, at vi lever i så lykkelige tider, at vi ikke har brug for et større forsvar. Vi skal sige til os selv, at vi har allerede sparet utrolig meget ved, at vi har så få værnepligtige i dag, som Anders siger, kun omkring 5.000. Og så er vi så heldige, at der også er mange, der gerne vil ind og aftjene. Altså, der er jo faktisk rift om pladserne. Men det skal jo, altså lige nu, men det skal jo ikke forlede os til at tro, at det altid vil være sådan. Hvem vidste den 10. september 2001, at verden ville ændre sig dagen
11.
efter?
September.
Hvad siger du?
Det var jo 11. september.
Hvem vidste den 10. september dagen før, vidste du der, at vi stod foran en årelang krig i Afghanistan?
Ej, nej, det vidste ikke, du ikke. Vidste dagen før.
Hvis du vidste det, så ja, så har du noget at snakke med politiet om. Vi kan ikke forudsige, hvordan verden ser ud.
Men Marie Krarup, når man nu kigger på, hvordan verden ser ud, og hvordan væbnede konflikter er, så kan man sige, i det samme forsvarsforlig, der indgår det, at noget af det, som Danmark skal satse på, det er at slagte fjender med droner, som lige så godt kan udføres af nogle overvægtige drenge, der er helt hvide i hovedet, som ikke har lavet andet end at spille computer og drikke cola og spise pizza. Det er jo sådan, moderne krig er. Det er jo ikke den, der står med høtyven om bag et eller andet træ, og så siger, nu kommer
Litauerne. Prøv du at gå ned og spørge vores soldater nede i Afghanistan, om man kan være soldater, være overvægtig og i dårlig form. Godt fortælle dig, det er virkelig en meget, meget hård fysisk belastning, de er udsat for. Og du kan ikke forestille dig en moderne krig, hvor du ikke både kan kæmpe til vands, til lands og i luften. Jeg synes, det er fint med droner, og jeg synes helt klart, det er noget, vi skal bruge. Men altså, nu er vi ikke så langt med det selv endnu.
Men
derfor kan du ikke udelukke, at du også får brug for folk på jorden. Så det kan vi aldrig nogensinde bare nedlægge.
Men dem, der skal være på jorden, skal jo være super top professionelle. De render jo...
Er de der det også er jo i noget Afghanistan?
Og det er der folk, der er uddannet, som har noget meget avanceret udstyr.
Basis er værnepligten, og så kan du melde dig efter de her fire måneder til herrens reaktionsstyrkeuddannelse. Men basis er værnepligten, og det er en lang erhvervspraktik, hvor man finder ud af, om man kan bruges, og om man har lyst til det. Jeg synes, det er et fremragende udgangspunkt. Og vi kan se i de lande, der har afskaffet værnepligten, at der har man fået et forsvar, der er sammensat på en anden måde, en måde, som jeg ikke har lyst til, det danske forsvar skal ende som.
Anders Samuelsen, en kommentar?
Jamen, jeg ved ikke. Altså, det er jo nok rigtigt. Det, et eller andet sted, så er det også en følelsesmæssig diskussion, og det er svært selvfølgelig at argumentere op imod følelser. Jeg tror, vi er enige om, at det er en pligt at forsvare landet, hvis landet bliver angrebet. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men der er bare ikke noget ved pligt, hvis den ikke er drevet af, især når det er livet, som man skal sætte på spil, hvis det ikke er drevet af en vilje. Og du kan ikke banke vilje ind i hovedet på folk, som ikke har lyst til det. Jeg vil forsvares af folk, og jeg vil med til at forsvare selv. Men det skal være, fordi det er noget, der jeg er drevet af. Jeg tror ikke, der er en i forsvaret.
Altså, du kan opfylde finde på, en jeg tror, pligt, hvis man har lyst.
Ja, det mener jeg faktisk. Jeg tror da ikke på, at forsvaret i dag på nogen som helst måde kunne finde på at sende nogen ud til Afghanistan, som var imod det selv.
Det gør de heller ikke.
Nej, det er altså, præcis. Det er fordi folk, de er frivillige, melder sig til det. Og det er jo lige præcis det, der er hele kernen. Derfor er det jo... Men altså, det giver ingen mening, og det har man erkendt i lande som Sverige, Tyskland, England, USA. Man har ikke værnepligten der i moderne, forholdsvis velstående lande, som vi normalt plejer at sammenligne.
Og større lande.
Og her mener vi så nu, at fordi at der er 80, vi mangler efter sommerferien, så er det helt afgørende nødvendigt for os at tvangsudskrive de 80. Vi kommer aldrig til at bruge de 80 i en krigssituation alligevel. Det gør vi ikke. Anders, vi kommer til at bruge dem, der melder sig frivilligt, som vil det her, som uddanner sig til det, som er dygtige, fordi det er fuldstændig rigtigt. At det er altså ikke sådan, ligesom det var under 1. verdenskrig, at vi bare skulle have folk ud til kanonføde. De skulle ligge nede i nogle grave, og så lade sig blive skudt ihjel. Det her det er moderne, højteknologisk. Man skal have veluddannede mennesker til det her, som virkelig vil det. Og det må være kernen.
Anders Samuelsen, et af de argumenter, man har hørt længe i hvert fald, det er jo det her med, at forsvaret, og det er et af de steder, altså hvis man var værnepligtig, hvor man mødte alle fra alle samfundslag, og det var alle samfundslag, som blev værnepligtige. Ja. Og det på den måde, så var det ligesom en sikring mod, at vi fik et demokratisk militær. Er du ikke enig i det?
Er der 60.000 mennesker i en overgang, 65.000 cirka i en overgang. Vi indkalder i stedet mellem 30.000-35.000, det er mændene primært, som vi indkalder. Af dem skal vi så, er der så 17.000, der melder sig frivillige, af dem skal vi bruge de 5.000, og så mangler vi, som du sagde, måske en bager eller noget andet, en funktion ude i hjørnet, derfor er vi nødt til at tvangsindkalde de sidste 80. Og de er så inden de 4 måneder at springe, hvorefter man sikkert...
Det overlever de nok.
Ja, det overlever de helt sikkert nok, men man kommer aldrig til at se, man kommer ikke til at bruge dem til noget. Men det er altså et system, som vi har bygget op, som koster cirka 0,5 milliard om året. Helt unødvendigt. Helt unødvendigt ud for en rationel begrundelse. Hvis det er sådan, at vi ikke kan skaffe de mennesker, som vi har brug for, den dag, at Danmark er truet... Hvem forestiller sig, at man skulle komme i den situation, at man ikke ville gøre det? Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det skulle... Hvad er det for en manglende tillid til unge danskere, at de ikke vil rejse op for deres land? Jeg tror på, at de ville gøre det. Jeg er fuldstændig overbevist om, at de ville gøre det. Det tror du åbenbart ikke på.
Marie Krab, jeg skal lige høre et andet spørgsmål her. Altså, hvis man afskaffer værnepligten, så er der 0,5 milliard i kassen. Og hvis ikke man gør det, så skal man finde 0,5 milliard andet sted, og det vil sige kasernelukninger. Så nu skal vi høre et klart svar fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører. Vil du hellere have kasernelukninger, eller vil du have værnepligt?
Jeg behøver ikke vælge, fordi jeg er ikke gået med til, at vi skal spare det høje beløb. Og jeg tror ikke, det hænger sammen på den måde. Jeg tror heller ikke på, at vi kan spare så meget. Altså, i de lande, der har nedlagt værnepligten, der har vi jo set, at udgifterne er gået betydeligt op. Men hvis så sige, at alle de modeller, der foreligger, alle de erfaringer, der ligger fra andre lande, er svære at sammenligne, fordi mange af landene har samtidig med, de afskaffede værnepligten, så er de gået over til et deployerbart forsvar, det vil sige et forsvar, der kan udsendes til internationale konflikter, så de er gået fra et territorialt forsvar til et deployerbart, og det stiller nogle helt andre krav. Så det er meget svært at se, hvor meget man egentlig sparer. Altså, de lande, vi kan sammenligne os med, de har ikke sparet. Det har de ikke.
Men altså, regeringsøkonomer mener, at vi kan spare 0,5 milliard.
Ja, men regeringsøkonomer mener meget...
Forsvarsministeriets embedsmænd.
Altså, ja, men de, selv de kan jo ikke forudsige det. Altså...
Men er det ikke det bedste, vi har til at forudsige det?
Jamen, altså, det er gætværk. Sådan er det jo nu engang. Altså, der er ikke nogen, der kender fremtiden. Den 10. september, der vidste du ikke, at NATO ville blive angrebet. Den 10. september 2000. Og
hvor mange forsikringer har du?
Vi har da klaret os med
vi har da værnepligten, og det er jo det, der har givet den her socialt differentierede forsvar, som vi har i Danmark, og som vi skal være stolte af, som man ikke har i USA, og som man ikke har i England.
Det har du ingen dokumentation for.
Man kan ikke dokumentere fremtiden. Anders tror, at man kan sige sådan alt andet lige model.
Nej.
Det kan man ikke. Alt andet er ikke lige. I det øjeblik, værnepligten er ophævet, så er alt andet ikke lige. Jeg tror ikke, at de mennesker, der melder sig frivilligt i dag, hvor vi har værnepligten, vil melde sig på et tidspunkt, hvor værnepligten ikke var der. De gør det af patriotiske årsager blandt andet. Og de gør det, fordi der er traditioner i familien. Og det vil jo være væk.
Anders Samuels, du skal nok og svare, jeg skal bare lige sige til lytterne, at I lytter til Cordua Steno på Radio 24-7, hvor vi diskuterer en eventuel afskaffelse af værnepligten, og det gør vi med Marie Krav, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, og Anders Samuelsen, leder af Liberal Alliance, som gerne vil af med det.
Ja, og det vil jeg jo i fuldstændig stil med de konservative i Sverige, som var dem, der stillede sig i spidsen for det, da man skulle udfase værnepligten i Sverige. Jeg ved det i stil med situationen, man har i Tyskland, i stil med det, som man har i England, i stil med det, man har i USA. Er de ikke i stand til at stille med folk, når der er behov for det efter 9-11? Jo, det er de. Må jeg godt gøre færdigt nu? Har vi ikke været i stand til at sende og bidrage til krigen i Afghanistan? Jo. Er det folk, vi har tvangsudsendt? Nej. Er det frivillige? Ja. Og det er sådan set min hovedpointe. Tilbage står du så, Marie, og påstår, at der vil ikke dukke nogen op, hvis vi afskaffer værnepligten. Det er bare sjovt, at det kan man så i andre lande. På trods af, at man har afskaffet værnepligten, så kan de stille folk, når der er behov for det.
Det er nogle andre mennesker.
Det er andre mennesker. Svenskere,
jeg
mennesker,
jeg er selv soldat, og jeg kan huske på et tidspunkt, der meldte jeg mig frivilligt til at deltage som krigsfangefigurant. Ja, jeg er frivillig, fordi jeg er kvinde. Jeg er jo ikke forpligtet.
Nej, men det var fint.
Men jeg er sprogofficer, og jeg meldte mig som frivillig krigsfigurant på en NATO-øvelse i Tyskland. Og så ringede de tilbage og sagde, vi kan ikke bruge dig. Jeg smadrede sur, fordi det synes jeg jo godt, det kunne. Ikke? Så sagde de, jamen, der er britiske soldater med. Og så sagde de, ja, og? Så sagde de, jamen, du bliver voldtaget.
Okay, det synes
jeg. Det er jo ikke, mener du, professionelle, de voldtager frivillige, eller hvad?
Det var der en risiko for.
Jamen, det er
altså, der er de britiske tropper er på, for manges vedkommende, anderledes end de danske. Du kan også se, nede i Afghanistan, de danske soldater er berømte for at opføre sig ordentligt og være søde og venlige.
Britiske soldater, det er riff-raff, som decideret. Det er folk, folk kan jo melde sig til den britiske hær, og så får strafnedsættelse.
Nu må vi lige have
en diskussion om en anden gang. Det er da ikke noget, vi ønsker.
Nej, men er det ikke meget dramatisk alligevel at påstå, at hvis vi nu så afskaffede værnepligten i Danmark, så ville de danske professionelle soldater begynde at voldtage folk rundt omkring? Det synes jeg dog alligevel er lige at
stoppe. Jeg fortæller den historie, fordi der er sket noget i England, efter de afskaffede værnepligten.
Jo, men England har også en længere hooligan-kultur, end vi har, ikke? Altså, vil du ikke sige, at jeg for mig at se, så hører jeg dit argument egentlig som et mere kulturnationalt argument for, at det faktisk er der, det ligger.
Det ligger
helt
også der.
I tråd med Dansk Folkepartis kultursyn.
Helt sikkert, men det ligger også i det praktiske. Og altså, folk i hæren er rigtig bange for, at vi afskaffer værnepligten, for de er så bange for, at vi får et dårligere forsvar. Så det har ikke bare noget med værdier at gøre. Det har simpelthen noget med det praktiske forsvars sammensætning at gøre. At vi får en dårligere rekrutteringsbase.
Jeg må skulle sige, at jeg må helt tage tælling om på den der historie der med de britiske soldater, fordi altså, måske er jeg så dansk, at jeg kan simpelthen ikke have fantasi til at forestille mig, at hvis værnepligten bliver afskaffet, så skulle vi få sådan nogle bisser i den danske hær. Altså, det er vel også noget, altså, bare fordi man er professionel, kan man godt være tro mod danske værdier.
Men man kan godt bruge det argument, at hvis det er sådan, nu er det jo sådan, at vi har arbejdsløshed i Danmark på et eller andet tidspunkt, når Liberal Alliance får magt, som de har agt, og vi får vækst i Danmark, og det boomer derudad, og vi simpelthen ikke kan skaffe den arbejdskraft, så får vel forsvarets rekrutteringsproblem. Hvad skal de så gøre, Anders Samuelsen?
Vi har i øjeblikket altså brug for 5.000 ud af de 17.000, som melder sig frivilligt. Det er det, der er situationen. Jamen, det skal blive virkelig, virkelig gode økonomiske tider, før vi ikke ser, at der er nogen, der melder sig
frivilligt. Men I får vel magt på et eller andet tidspunkt.
Ud af de 5.000 er det de 25%, som man overhovedet skal bruge, ifølge forsvarets egen tal. Så jeg synes, vi skal langt ud på det teoretiske overdrev, før at vi oplever en situation, hvor vi ikke skulle kunne tiltrække de folk til forsvaret, som der er behov for. Selvfølgelig kan vi det. Der er så bare også en anden side af det her. som jeg bliver nødt til også hele tiden at anholde, hvor udstrækker det her sig til? Altså, hvis man kan tvangsudskrive folk til en bestemt form for arbejde, er det så kun forsvaret? Er der ikke masser af andre ting, som man kunne argumentere for? Her bør du faktisk lige lægge 2 måneder af hensyn til nationen. Inden for det område, det område,
det
område.
Altså virkelig
det synes jeg er noget frøvl, Anders.
Jamen, det må jeg ikke sige. Hvad er forskellen mellem at tvangsudskrive folk til 4 måneder, hvor de skal lære at lave armbøjninger og lære lidt om... Ja, nogle grundlæggende elementer. Ja, det er altså kun 4 måneder. Du kan prøve selv at forklare lidt om, hvad der foregår også, i de 4 måneder.
Fordi du skal forsvare Danmark. Det er det, det drejer sig om. Fordi der er et stort, smukt mål. De lægger basis for det. De ved, at de kan bruges, og forsvaret ved, at de kan bruges. Så jo, de lægger basis for det. Det er et stort, smukt mål, og det er det eneste, det berettiger. Der er ikke andre mål, der er så store. Nej, det vil Gud, der ikke er. Det vil være fascisme at begynde at tro, at alle folk kunne knokle rundt i en anden slavestat.
Hvorfor er det ikke fascisme så? Nu spørger jeg bare sådan åben, når det gælder forsvaret.
Altså, fordi du skylder dit fædreland alt den frihed, du har, den har du, fordi du lever i Danmark, som er en vellykket nationalstat. Den har du, fordi vores fædre og forfædre, de forsvarede Danmark.
Hvis vi nu fastholder dit synspunkt, så vil man også mene, så skal kvinderne da også til at have værnepligt.
Nej, det skal de ikke.
Jamen, de skylder ikke fædrelandet noget som helst, eller
jo,
hvad?
Jo, det gør det, men vi har en arbejdsdeling. I det øjeblik, Danmark er truet, sådan som Israel er, står med ryggen mod muren, så synes jeg, det er fint, så skal alle mænd og kvinder af huse. Men det er, vi er jo ikke i den situation. Vi er så lykkelige, at vi kan nøjes med meget færre. Og så er det det, jeg har selv været soldat. Jeg ved, at selvfølgelig kan kvinder sagtens være soldater, hvis de vil. Det er ikke det, der er problemet overhovedet. Kvinder kan jo alt, men det kan mænd ikke. Mænd falder meget igennem på mange områder. De er ikke så gode til at få uddannelse og få job, som vi er. Så hvorfor skal vi tage et område, hvor mænd vitterligt er bedre?
Nå, i ligestillingsargumentet. I ligestillingens hellige navn.
Så en af mine søns kammerater sagde, husk, at forsvaret, det er femølejer for mænd. Og det synes de skal have lov til.
Det synes jeg altså.
Og det var også et argument for at udfase.
Det er simpelthen altså endnu et argument for værnepligten. Det er for at redde maskuliniteten i Danmark.
Ja, på området.
Nå, men...
helt ærligt, det er... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvor den ender. Jeg synes, den bliver svær også. Den der, og så det med de engelske soldater, der voldtager, og det kommer de danske soldater så også til, hvis det ikke er nogen værnepligt. Jeg ved ikke, om der er statistik for, at det viser sig, at det er gået sådan i Sverige også. At det er.
Nej, for det er for nyt. Det kan du ikke rigtig lave nogen konklusioner endnu.
Men det kommer.
Det kan vi da ikke vide, men jeg vil da skyde på, at de risikerer den udvikling.
Men jeg vil bare gribe fat i det, som du selv sagde. Den dag, at der bliver behov for det, så synes du egentlig, så skal kvinder også tvangsudskrives til forsvaret. Jeg synes, at den dag, at vi virkelig kan se, at nu har vi behov for, at der skal tvangsudskrives til det danske forsvar. Hvis vi nogensinde skulle komme i den situation, så lad os diskutere på det tidspunkt. Men vi er ikke i den situation.
Jeg tror,
det
vil tage ret lang tid så at stå klar ved grænsen. Hvis vi skal til at diskutere det først.
Du mener jo, at
det... Prøv at se, hvor lang tid det tager at få lov gennem Folketinget.
Jeg tog udgangspunkt i dit argument. Du sagde, at til den tid, hvis der er behov for det, så gør vi ligesom i Israel, så tvangsudskriver vi kvinder. Nu siger du så lige pludselig, det er jo alligevel ikke noget, fordi
okay,
det er jo lang tid
at uddanne. Okay, men du siger, at vi skal afskaffe værnepligten. Men så skal vi først diskutere, om vi skal indføre den, og så skal vi diskutere, om det skal være både mænd og kvinder. Det bliver for lang reaktionstid. Det kan ikke lade sig gøre. Selvfølgelig skal vi bibeholde værnepligten. Det skal vi gøre af værdimæssige årsager, men vi skal også gøre det af praktiske årsager. Fordi vi kan ikke lige nå at ændre tingene. Ja, altså, prøv at se, hvor lang tid det tager for en lov gennem Folketinget.
Nu er det reaktionstiden i Folketinget, det kommer an på. Sagen er den, at danske unge mænd og kvinder er fuldstændig overbevist om, at den dag nationen har behov for det, så træder de op, så er de klar til at tage kampen. Selvfølgelig er det, fordi at man vil forsvare sit fædreland. Det vil vi. Det er jeg sikker på, at det ligger dybt i os. Indtil da, jeg tror du selv beskrevet det nu, som at værnepligten, det er en femølejr for mænd. Det gider jeg ikke bruge 500 milliarder på om året.
Jamen, der er mere end det. Der er jo også en vis sortering i, hvem har fysikken til det, hvad kan man finde ud af osv. Der er en forberedelse, så jeg synes, det er noget pjat.
Jo, det,
og så er der det rekrutteringsbasen for selve forsvaret. Så det, du siger, hænger ikke sammen.
At vi har brug for, hvis det er, at en mulig fjende, der truer dansk suverænitet eller dansk territorium, ikke? Altså hvis Norge for eksempel begynder at opruste helt vildt, altså, så er det vel nok alligevel noget, vi kan nå at holde øje med, og så alligevel få skrevet nogen ud til at holde vagt ved grænserne. Altså, du kan godt sige, men du ved da et eller andet sted godt, så kan du sige, at ingen kan forudsige fremtiden, men jeg har måske en
fornemmelse.
Ja, nu prøver jeg lige at sige noget. Det fjendebillede, du forestiller sig, det er jo ikke nationalstater, vel? Det er jo en kulturkamp.
Hvad ved vi om, hvad der kan ske i Europa i fremtiden? Og hvad vidste du den 10. september 2001?
Jamen, det var altså, jo ikke, jo, men det var jo ikke en nationalstat. Det var jo en kulturkrig, ikke?
Ja, men vi var bare sige,
men vi ved ikke, hvordan, det udvikler sig i Europa. Vi kan ikke vide det. Det er tåbeligt at opsige brandforsikring, fordi huset ikke brænder.
Nej, det man kan se, hvad der foregår i Grækenland, i... så det er måske dem, vi skal ruste op imod.
Det blev de sidste ord i denne debat om værnepligt. Tak til Liberal Alliances Anders Samuelsen.
Tak.
Og tak til Dansk Folkepartis Marie Krarup.
Og jeg er meget ked af, at vi ikke nåede at diskutere kasernelukninger, for der tror jeg, at der ville komme noget meget lidenskabeligt.
Det kommer senere. Der, vi har jo masser af sendetid, Torben Steno.
Ja.
Og nu har vi... I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og nu skal vi til noget helt andet, som man sagde engang, på en anden... et andet medie. Nå, vi har fået besøg af CEPOS, cheføkonom Mads Lundby Hansen, som, og det grunden til det er, at CEPOS, de kom i den her uge med en analyse, der viser, at hvis Danmark nedsætter selskabsskatten fra 25-22%, så vil det kunne give en indkomst på ca. 3.000 kroner ekstra om året til hver enkelt lønmodtager i gennemsnit, går jeg ud fra. Mads Lundby Hansen, det lyder da vist for godt til at være sandt. Du, kan du ikke lige forklare, hvordan det hænger sammen?
Jo, det kan du tro, Jarl.
Også sådan, så jeg kan være med.
Ja, det handler om, at når man nedsætter selskabsskatten, så bliver det mere attraktivt for virksomhederne at investere i ny teknologi, ny kapital, forskning med videre. Og så bliver der investeret bedre i bedre maskiner. Det vil sige, at medarbejderne ude på fabrikkerne, de får nogle bedre maskiner, og det vil sige, at de kan producere mere per time. Og det er sådan, at hvis man kan producere mere per time som medarbejder, så får man også højere løn. Og vismændene har udgivet en rapport, hvor de regner på de her sammenhænge. Og hvis man regner videre på det, så får man den her pæne effekt på lønningerne på lang sigt. Så i forhold til, at vi herhjemme er haltet efter med hensyn til produktivitet, og i forhold til, at vi gerne vil have øget lønninger og velstand, og i forhold til, at vi gerne vil have gang i investeringerne, så vil det være en rigtig god idé at sænke selskabsskatten. Det gjorde Nyrup, det gjorde få, fordi de begge to vidste, at det var egentlig godt for dansk økonomi. Og mit bud er også, at hvis Thorning sidder frem til 2015, jamen, så har hun også sænket selskabsskatten.
Det lyder jo helt fantastisk, og hvis man kigger lidt i jeres notat, Så er det ikke bare dem, der er job, der er åbenbart hvor det regner med manna fra himlen. Det gør det også for overførselsindkomsterne. Hvordan kan det være?
Jamen, det er jo fordi, at vi har indrettet os på den måde i Danmark, at når lønningerne de stiger med for eksempel 4%, så skal overførselsindkomsterne også stige med cirka 4%.
Jamen, det er ikke lige præcis det, den nye skatte, og 2020, alt det, det går ud på, det er lige præcis, at overførselsindkomster ikke skal reguleres.
Jo, i en kort periode ser det ud af kraft, men det grundlæggende regelsæt, det er jo, at når lønningerne kommer til at vokse, så bliver overførslerne også sat op. Og givet det, så vil det også betyde, at dagpenge og kontanthjælp og folkepension sættes op på lang sigt.
Det vil sige, at vi snakker efter 2020. Fordi der er det jo ligesom vedtaget, at det må ikke ske.
Det er rigtigt, men det træder jo først i kraft omkring 2015. Så hvis der er nogle effekter på den korte bane, så kan det nå at slå igennem inden, men ellers så gælder det her på lang sigt. Men det væsentlige er her, at OECD blandt andet har fundet, at lavere selskabsskat er rigtig effektivt til at øge vores produktivitet, netop fordi det får virksomhederne til at investere mere. Det får dem også til at tilrettelægge arbejdet bedre, simpelthen fordi, at gevinsten ved at gøre det bedre vokser. Og vi kan jo se, at der er en skattekonkurrence i gang i øjeblikket. Vi kan se, at hensideren i Sverige, der sætter man selskabsskatten ned til 22%.
Har man gjort det, eller man ved at gøre
det? Det gør man næste år. Det er den svenske regerings plan. Det bliver så 3 point lavere end i Danmark. Så der får man en lavere investeringsskat. Det er jo egentlig ganske attraktivt.
Altså det, er det det, du kalder en selskabsskat? Det er en investeringsskat?
Ja, det er det. Fordi det er simpelthen skatten på gevinsten af den marginale investering. Hvis man foretager en ekstra investering, og det genererer et overskud på 100, så tager staten nu de 25 kroner. Der vil man i Sverige kun tage de 22 kroner. Og det kan jo betyde, at udenlandske virksomheder, spændende virksomheder, der skal lokalisere sig her i Norden, ja, de kan måske finde på at placere sig i Sverige nu, fordi investeringsskatten bliver lavere. De har generelt også betydeligt lavere skattetryk, end vi har, så de har på nogle punkter nogle bedre rammebetingelser, og det skal vi passe på med. Men den gode nyhed er, at vi kan lave om på det. Vi kan simpelthen sætte selskabsskatten ned næste år til 22%, og det er mit råd til finanslovsforhandlinger.
Jamen altså, er det ikke det, Peter Christensen, han hele tiden står og fægter med, når han kommer ud af døren?
Altså, Venstres chefforhandler i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.
Er det ikke det? Altså, bare for, det er det, han snakker om. Det er det, de gerne vil have.
Det er det, blandet Venstre arbejder for.
Og de konservative.
Også de konservative og Liberale Alliance også. Og jeg synes, der har været tilkendegivelser fra Bjarne Corydon om, at han gerne vil lave aftaler med Blå Blok. Og mit håb, det er...
Men hvad koster det?
Jamen, det koster 5,5 milliarder kroner at sænke selskabsskatten til cirka, eller til 22%.
5,5, det er jo ikke... De slår som 900 millioner officielt i hvert fald, i forbindelse med den her finanslovsforhandling.
Ja, 5,5 milliarder kroner. Man skal bare huske på, at det er inden der kommer afledte effekter. Når man sænker selskabsskatten, så bliver der investeret mere med videre. Der ryger også nogle penge automatisk tilbage i statskassen, fordi der kommer større pensionsudbetalinger med videre, så der bliver højere indkomstskattebetalinger blandt pensionister og sådan nogen. Og når man indregner det, så er belastningen på cirka 3 milliarder kroner. Men hør lige en gang.
Ja, det er jo også mange penge.
Nej, vi har et samlet udgiftsbudget på 1000 milliarder kroner herhjemme. Verdens højeste.
Så det er 3 promille, du siger?
Det er 3 promille. Og når man tænker på, at det regeringen gerne vil, det er at få gang i investeringerne, at kunne tiltrække udenlandske virksomheder til jo at producere i Danmark, så burde det være helt oplagt.
Jo, Mads Lundby Hansen, nu var der nok siden en lytter eller to derude, som siger, ja, det er det der liberale gøjl og sådan noget, og ham Cordova, han er jo borgerlig. Det er men hvis jeg nu var socialist, der sad her, så vil jeg jo sige, er det ikke fair, at også erhvervslivet og selskaberne bidrager til velfærdsstaten og til den almindelige husholdningsøkonomi? Hvad er dit svar på det?
Ja, mit svar er, at sådan kan det se ud, men i sidste instans, så er det arbejderne, der blandt andet kommer til at betale for en for høj selskabsskat, fordi det betyder, at der bliver investeret mindre, der bliver brugt mindre teknologi, dårligere maskiner, deres lønninger bliver lavere. Så i sidste instans bliver det arbejderne, der betaler, og hvis det ikke er direkte gennem lønnen, så bliver det gennem de pensionsudbetalinger, de skal have, når de er medejere af danske virksomheder gennem deres pensionsordninger. De udbetalinger, de vil jo vokse, hvis man nedsætter selskabsskatten, fordi så er der mere til de pensionister, der har en
Mads pensionsordning. Lundby, jeg sidder jo her og er glad og lykkelig, og fordi at den her trylleformular, den skal nok sætte gang i det hele, men altså, vi har jo lige hørt her til formiddag, at altså 3F's formand Poul Erik Skov, han går ind til og forlanger, at regeringen skal lave en finanslov med Enhedslisten. Altså, der er ingen i fagbevægelsen, der tror på det her nummer.
Jeg har hørt de der ting rigtig mange gange. Jeg har også hørt det omkring satsregulering, ændret regulering af overførselsindkomster og lavere topskat og andre ting, som Cepos har anbefalet siden 2005. Jeg må bare konstatere, at Thorning og Corydon gennemførte en stor del af de ting, som Cepos har anbefalet siden 2005. Så det argument køber jeg ikke. Det argument, jeg køber, det er sådan set det, at hvad har Danmark brug for? Det er simpelthen flere investeringer i Danmark. Vi har haft en investeringstørke gennem flere år, så er der ikke blevet investeret nok. Hvad kan man så gøre? Jamen, man kan sænke investeringsskatten. Hvis man sænker skatten på investeringer, kommer der flere investeringer. Sådan er det.
Vi har jo forsøgt at få Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, dem der hedder AI-rådet i moderne tid, til at komme, men de havde sådan et internt arrangement. Men så har vi jo lavet et telefoninterview, som vi har bondet med Lars Andersen. Og hvis du lige tager nogle bøffer på, så kan du høre med her, og også til lytterne. Her kommer Lars Andersen, som har læst jeres notat.
Problemet i Cepos' notat er jo, at det er effekter, der er beregnet ud fra sådan en stiliseret, langsigtet ligevægtsmodel, som jo er altså en ret teoretisk verden, hvis man går til, har sagt, virkeligheden. Ja, dem, der især betaler selskabsskat, det er bankerne, og så er det Dansk Undergrundskonsortium ude i Nordsøen, altså det, vi har olie. Det er dem, der specielt vil få glæde af lavere selskabsskat. Og så er det de gamle virksomheder, de nye virksomheder, de fremadstormende virksomheder, de betaler. Der er stort set ikke nogen af dem, der betaler selskabsskat, fordi at vi jo også har rimelig gunstige afskrivningsregler. Så altså det der billede af, at selskabsskatten er sådan noget, der gavner det der fremad, det er banker, det er AP Møller og Shell Texaco, og så er det de gamle virksomheder. Hvis det var sådan, at lavere selskabsskat var en så god medicin, så ville vi jo også, fordi det, der jo faktisk er sket siden slutningen af 80'erne, det er jo, at selskabsskatten faktisk er blevet halveret. Dengang var den jo 50%. Men det er vi jo ikke kommet nærmere himmerige af. Faktisk har vi jo set faldende vækst, faldende produktivitet, som skulle være det, som en lavere selskabsskat giver. Så man mangler i hvert fald at fortælle, hvis det er selskabsskat, er så gavnligt for produktiviteten, hvad er det så, der gør, at vi alligevel er gået bag af dansen? Man kan også sammenligne, hvis man kigger på ud omkring i Europa, der er jo stor forskel i selskabsskatterne. Og hvis man sammenligner USA Europa, så har USA jo, så har de højere produktivitetsudvikling, end vi har i Europa. Og det er sådan set et fællestræk for Europa, selvom at selskabsskatterne er meget forskellige. Og faktisk USA, som har den bedste produktivitetsudvikling, ja, de har sådan set højere selskabsskat. Den sidste grund til, at jeg mener, at det er en farlig vej, det er jo, at det her vil jo åbne en ladeport for skattetænkning. Fordi at hvis man sætter selskabsskatten ned og beholder den skattesats, vi har for personlig kapitalindkomst, så vil der jo ske det, at man vil have en skattetænkning, der går ud på, at man skal sørge for, at alle ens kapitaludgifter, de kommer til at være i den personlige indkomst, og alle ens kapitalindtægter, de opstår som selskabsindkomst. Så det er et yderligere problem, så jeg synes ikke, det er nogen god vej at gå.
Det var direktør og økonom Lars Andersen fra EU-rådet, der havde læst CEPOS notat om en nedsættelse af selskabsskattens og de effekter, der vil være. Og hvis du tager hans argumenter sådan slag i slag, så kan du forholde dig til dem, Mads Lundby Hansen. Han siger, Lars Andersen, at effekterne er beregnet ud fra en meget langsigtet ligevægtsmodel. Altså det, I har gang i, det er sådan en teoretisk verden, I forholder jer til, og ikke virkeligheden. Hvad er dit svar til det?
Jamen, jeg siger, at det er på lang sigt, men sådan er det meget ofte med strukturpolitik. Når man ændrer på nogle incitamenter til at investere eller incitamenter til at uddanne sig, så kan der gå en del år, inden det slår igennem i økonomien. Sådan er det også med uddannelse, som Lars Andersen taler rigtig meget om. Jeg synes også, det er en god idé at øge uddannelsesindsatsen i Danmark og få bedre uddannelse, men effekten ser man ikke på den korte bane, vi ser det på den lange bane. Men vi er nødt til at have de her strukturelle lange briller på. Vi kan se, at gennem længere overrække, der har vi haft lavere økonomisk vækst end i andre lande. Og når OECD ser frem til 2030, så står vi til at være blandt de lande, der får den allerlaveste økonomiske vækst. Vi får en vækst, der ligger betydeligt under Sverige og Norge og Finland. Og her har jeg de lange briller på, og så siger jeg, når vi tager lange briller på, hvad kan vi så gøre? Ja, vi kan blandt andet sænke selskabsskatten, fordi OECD har fundet, at det er ganske effektivt til at øge produktiviteten. Så vi er nødt til at tænke langsigtet, men jeg vil også sige, at der er også effekter på den korte bane. Hvis vi nedsætter selskabsskatten i 2013, så bliver det altså mere attraktivt at investere allerede nu.
Må jeg ikke lige anholde det, fordi han siger jo, Lars Andersen fra AI Råd, at det kun gavner de gamle selskaber, altså AP Møller og bankerne og olieselskaberne og DUC ude i Nordsøen, fordi at de unge fremadstormende vækstvirksomheder, jamen de benytter sig af afskrivningsreglerne. De har slet ikke brug for den her selskabsskattenedsættelse.
Det er rigtigt, hvis man ser på unge selskaber, nye virksomheder, så har de typisk eller meget ofte underskud i starten, og det er jo fordi, de investerer rigtig meget. Men på sigt er det jo meningen, at de skal få et forventet afkast. Og det forventede afkast, hvis man sætter skatten ned på det, jamen så stiger guleroden ved at investere endnu mere. Så det er egentlig meget logisk, at der er underskud i starten, og det bliver så set overskud. Pointen er bare, at det, man investerer ud fra som rationel investor, det er det langsigtede afkast efter skat. Og hvis man sænker selskabsskatten, så stiger det langsigtede afkast efter skat, og så bliver der grundlæggende investeret mere. Og så synes jeg, at man skal passe på med at kritisere gamle virksomheder og banker osv. Det er da enormt vigtigt, at nogle af vores mest veldrevne virksomheder har incitament til at investere i Danmark, frem for i Sverige og andre lande. Så nævner Lars Andersen også, at vores selskabsskat, den er ikke særlig høj internationalt set. Nej, den ligger på gennemsnittet. Men problemet er sådan set, at vi ud over selskabsskatten har en af verdens højeste aktionærskatter. Og når man ejer en virksomhed, så betaler man skat to gange. Dels selskabsskat og dels aktionærskat. Og der har vi en af de højeste aktionærskatter. Og samlet set har Danmark verdens næst højeste kapitalskatter. Og det betyder altså bare, at der bliver investeret mindre. Og der er jo en grund til, at lande systematisk sænker selskabsskatten. Det er jo ikke bare...
Det er ikke bare sådan en skattekonkurrence.
Det er skattekonkurrence. Det er selvfølgelig skattekonkurrence, fordi man konkurrerer om at kunne tiltrække udenlandske investeringer, samtidig med, at man ved, at hvis vi sætter selskabsskatten ned, så vil der være en tendens til, at der bliver investeret mere. Og jeg tror egentlig, hvis vi hører Lars Andersen om 2-3 år, så tror jeg, at han vil have ændret sit syn. Fordi på det tidspunkt, der har jeg en forventning om, at Thorning faktisk har reduceret selskabsskatten.
Men så lad os tage fat i det, fordi Lars Andersen, han påpeger jo, at man har jo nedsat selskabsskatten fra 50% til 25% over de sidste par årtier. Og han mener så ikke, at effekten har været særlig stor. Og han siger jo også, og det er jo, der peger han jo på, at USA, som har en højere selskabsskat end Danmark, at de har haft en højere produktivitetsudvikling end Danmark og Europa. Hvordan hænger det sammen?
Det hænger sammen på den måde, at man godt nok har en højere selskabsskat i USA, men aktionærskatten er meget lavere. Man betaler to skatter, når man ejer en virksomhed. Aktionærskat og selskabsskat. Og aktionærskatten er meget, meget lav i USA, så de har samlet set lavere kapitalskatter. Men bid lige mærke i, at Obama, han har meddelt, at han vil gerne have sænket selskabsskatten markant i USA. Fra langt over omkring 38-39% ned til 25%. Det går han til valg
til, på. Til dansk niveau.
Til dansk niveau, med en meget, meget kraftig reduktion. Så det mener Obama, han vil gerne have gang i de amerikanske investeringer på en sund måde. Og det her, det er en sund måde at gøre det på, fordi man forbedrer incitamenterne.
Det sidste argument, jeg hørte Lars Andersen havde i buketten, det er, at han siger, at det er en farlig vej, at hvis man nedsætter selskabsskatten, at det fører til, at man åbner en ladeport for skattetænkning. Altså folk vil flytte personlig indkomst til selskabsindkomst, for simpelthen at opnå lavere beskatning. Ja, det har han vel ret i.
Der er i hvert fald en teoretisk pointe. Det er klart.
Det var da sådan en praktisk pointe.
Okay, forstået på den måde, at i dag, nu bliver det teknisk, i dag er der nogenlunde symmetri mellem den højeste marginalskat på 56%, og den sammensatte aktionær- og selskabsskat, der også er på 56%. Så hvis man ejer et selskab og arbejder i det, så er der ikke nogen tilskyndelse til at tage det ud som aktionærindkomst, fordi at skattesatserne er de samme. Hvis nu man sænker selskabsskatten, ja, så kommer der en lille tilskyndelse til at trække det ud som aktionærindkomst. Så min anbefaling er da, at for at håndtere det problem...
Skal vi hæve indkomstskatten?
Nej, så sænker vi netop topskatten. Så sænker vi topskatten med 3 procentpoint. Så har vi nogenlunde klaret det problem. Vi har også et problem med for høje personskatter. Ja, vi har en sammensat marginalskat på 67%, så lad os klare to problemer på samme tid. Men afhængig af, hvor meget man sætter det ned, så skal man også tænke det sammen med personskatsystemet.
Men det betyder, tak skal du have, jeg er glad for, at jeg ikke skal tænke sig ind i det her.
Altså. Det betyder jo så, at hvis man sænker selskabsskatten og den her samlede beskatning på, så bliver man jo også nødt til at sænke personbeskatningen. Det koster jo også penge. Ja.
Altså, jeg mener godt, at man kan leve med en skatteforskel på 3 procentpoint, eller hvor meget det bliver. Det har der været tidligere i Danmarks historie.
Uden at det fører til skattetænken?
Jamen, man kan også sige, at hvis der er en lidt lavere skat på aktie- og selskabsskat, end der er på lønindkomst, så giver det måske en ekstra tilskyndelse til at blive iværksætter. så bliver der flere iværksættere, nye virksomheder, vi får nye investeringer. Sådan kan man også tænke det. Sådan er det blandt andet i Sverige. Men jeg er helt med på, at
det kan være sundt. Hvordan går det med iværksætteriet i Sverige? Det er jo en lang industritradition, de har, men som også er blevet undermineret af globaliseringen, ikke? Og hvordan går det så? Altså, har du fået de effekter i Sverige, som du snakker om?
Jeg vil sige, det går rigtig godt i Sverige. De har haft en højere produktivitetsvækst end os. De har en højere økonomisk vækst. De har også en bedre aktionærkultur. De har en meget simpel aktiebeskatningssystem, hvor man bare skal kende et tal, det er 30%. Så når man ejer aktier i Sverige, og man handler, jamen så skal man betale 30% i avance. Der har vi flere forskellige satser herhjemme, og de 30% er lavere end den øverste i Danmark på 42%. Så også der kunne man se hensigteren til Sverige og lade sig inspirere omkring aktiekultur og aktieindkomstbeskatning. Så det kunne også være spændende, hvis politikerne ville kigge på det.
Men jeg kunne, så nu er vi ved de afsluttende kommentarer, og tak fordi du kom, Mads Lunde Hansen. Men jeg skal lige høre, du siger, at du forventer, at regeringen vil nedsætte selskabsskatten yderligere.
Ja, det gør jeg.
Hvad bygger du det på?
Det bygger jeg blandt andet på, at det er anerkendt blandt økonomer, at det har en positiv effekt på produktivitet og vækst. Og derudover...
Og det har så overbevist politikerne?
Nej. Og derudover har regeringen nedsat en produktivitetskommission, der skal se på, hvordan man kan øge produktiviteten. Og man kan sige, at lavere selskabsskat er meget håndterbart til at øge produktiviteten, fordi det kan få virksomheder til at investere i en bedre produktivitet via ny teknologi, forskning med videre.
Men det koster 3 milliarder kroner.
Det koster 3 milliarder kroner, og det kan man finde på et udgiftsbudget på 1.000 milliarder kroner relativt let. Og så må jeg også nævne, at der var en grund til, at Nyrup han gjorde det tilbage i 90'erne. Det var jo netop for at få gang i investeringerne, og også fordi, at man var bekendt med, at det på sigt medfører højere lønniveau i Danmark.
Men det bliver jo ikke meningslisten, det kan jeg næsten regne.
Nej, det bliver formentlig med de blå, og sådan har det jo været hidtil, når regeringen skulle gennemføre god politik. Så har man lavet en skattereform, der ændrer satsreguleringen, sænker skattetrykket med 7 milliarder, fjerner 275.000 danskere fra topskatten. Det er sådan, man laver en reform af førtidspension med videre. Og jeg kan ikke se noget problem i at lave det her med de blå.
Hvornår kommer den der produktivitetskommission med en konklusion, sådan cirka?
Jamen, jeg mener, de kommer inden for et par år. Og der håber jeg, at man indarbejder skatteområdet herunder selskabsskat. Selvom jeg har set nogle signaler om, at skat er ikke noget, man ser så meget på, så burde man kigge på det, fordi det er velkendt, at hvis man har en høj skat på produktivitet, så bliver der mindre af det.
Mads Lundby Hansen, Cepos, tak fordi du kom.
Velbekomme.
Så skal vi jo her til slut kigge på ugens fidusbamse. Og til min store glæde, så er der kommet et forslag fra en lytter, som jeg synes, at vi bør tage stilling til. Fordi det er faktisk ret sjældent, at der er nogen, der kommer med et fidusbamseforslag. Men det her, det er meget, meget konkret, og det kommer fra Kasper Hjort Nielsen. Han skriver, jeg har et aldeles glimrende forslag til ugens fidusbamse. Flere danskere har igennem det seneste stykke tid fået øjnene op for snus. Jeg ved ikke, hvor vi er blevet påvirket fra, men jeg kan fornemme, at det er blevet mere og mere normalt. Jeg startede selv for lidt over et år siden, da jeg blev enig med mig selv om, at jeg ville forsøge at kvitte smøgerne. Det hjalp. Men EU vil mig det anderledes. Et eller andet sted i år 2013 bliver alt snus i Danmark forbudt. Det betyder, at jeg må tilbage til cigaretterne. Heldigvis for mig og mange andre er der flere indvandrerkiosker, der er begyndt at handle med snus. Oven i købet portionssnus. Det er selvfølgelig ulovligt, men det er da godt, der er nogen, der tør være ligeglade med EU's latterlige regler. Så Kasper Hjort Nielsen, han mener, at ugens fidusbamse skal uddeles til indvandrerkioskerne for at lave en ulovlig distribution af snus. Og hvis man skulle gå ind for det, så bliver det jo altså et meget, meget lille hjørne af den her lille papfigur, vi har som fidusbamse, hvis vi skal dele dem ud til samtlige indvandrerkiosker, der sælger snus. Så på den måde, men forslaget er modtaget, og vi modtager i hele taget gerne forslag til fidusbamse. Og jeg synes, Jeg har faktisk en anden bud. Jeg kan desværre ikke huske, hvad det hedder. Det var en østgrønlandsk borgmester, som... altså det, man kan se, det der sker, når der er investeringer, og der bliver skabt nye arbejdspladser. Der kommer ca. 2.000 kinesere til Østgrønland for at skulle arbejde med minedrift deroppe. Og den her driftige borgmester i Grønland, han har allerede nu proklameret, at han vil sørge for, at der er et bordel, sådan at disse 2.000 liderlige kinesere kan få stillet deres behov oppe i det arktiske område. Og det, jeg synes, at det vil jeg egentlig godt give ham en bamse for, fordi jeg synes, det er et meget dejligt, åbenhjertigt, og ligesom gå ind og se, her er der et hul i markedet, her skal vi investere, her er der muligheder for arbejde. Det er fuldstændig blottet for politisk korrekthed. Man kunne ikke forestille sig, at nogen i Danmark ville turde sige det, slet ikke i en periode, hvor man går og arbejder med, at man skal kriminalisere prostitutionskunder. Og det er en af de ting, som jeg glæder mig på et senere tidspunkt til at diskutere med Søren Espersen, som har et meget kritisk forhold til, hvordan vi danskere og grønlændere fordeler de uanede muligheder for rigdom, der er i Grønland. Selvom Mads Lundby sidder og snakker om, at vi skal sænke selskabsskatten og sådan noget, jeg har på fornemmelsen, at det, der skal redde Danmark på lang sigt, det er Grønland.
Det er i hvert fald public service på et helt niveau, andet niveau, jeg lige havde kunne forestille mig.
Går du ind for at give ham bamsen?
Den allerbredeste...
Hvis du går ind for at give denne borgmester en bamse, så lover jeg, at jeg efter udsendelsen vil sætte mig hen og researche på, hvad han hedder, fordi... og ja, byen hedder jo sådan et eller andet... eller et eller andet, men jeg synes, det er rart at se, at der er initiativ.
Jeg synes, det er en meget god bamsekandidat, du har fundet. Men jeg synes nu selv, jeg har en, der er lidt bedre.
Okay.
Og det skal også ligesom vise, at vi er et meget storsindet program her på Rekord og Steno på Radio 24/7. Vi har jo en kollega over på den konkurrerende statsradiofonikanal på P1, der hedder Niels Krause Kær, som er en kendt kommentator, som forleden dag, hvad skal man sige... udvide rammerne for, hvad man kan bruge radiomediet til. Da han på et tidspunkt smed et glas vand i hovedet på en af sine gæster,
som hed
Rune Eltart Sørensen, som er en venstrefløjsaktivist, som i sin tid smed maling i hovedet på daværende statsminister.
Og var det ikke udenrigsministeren, der fik hans portion?
Det kan godt være, men det var i hvert fald en aktion rettet mod statsminister, daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, også for min udenrigsminister, hvad hedder han dengang? Han hed, det er jo Per Stig Møller, radioens fader.
Ja, vi skal passe på, var det ikke noget med, at den nuværende socialdemokrat, Pernille Rosenkrantz-Theil, var lille smule tæt på de der malingskaster?
Nej, det var de der, synes, hun lukkede nogle folk ind og smed nogle høns ned.
Nej, det var høns.
Det okay. Ned fra talerstolen, eller ned på, i folketingssalen. Sådan noget. Det er en anden historie.
Vi holder os til væsker.
Men i hvert fald... i hvert fald så illustrerede han jo på det så i radioudsendelsen, at når argumenter slipper op, så foretager man sig noget aktivt, og så vil han have Rune Eltart til at forstå, om han synes, det er en fair måde at argumentere på og smide et glas vand i hovedet på en, han var uenig med. Og det synes jeg er, nu er Niels Kravskjær på anden måde pæn mand, men jeg synes, det er modigt og meget illustrativt i øvrigt, hvorfor at man i demokrati skal samtale, diskutere, ofte gerne højlydt, det gør vi gerne her i Kort og Steno, men man kaster ikke ting efter hinanden, man slår ikke hinanden, og det synes jeg var et udmærket eksempel på, hvordan man skal illustrere den pointe, så måske en af de der mennesker forstår det. Jeg er ikke sikker på, at Rune Eltart forstår. Han er formentlig uden for pædagogisk rækkevidde, men for forsøget, synes jeg egentlig, at Niels Krause-Kjær skal have en fidusbamse.
Jeg vil så sige, at det rammer jo sådan et mediehistorisk højdepunkt, det der med at gøre noget virkelig overraskende. Jeg kan huske i et talkshow på TV3, hvor Kurt Thybo var vært for mange år siden, og så stillede han Tommy Kenter det spørgsmål, hvordan er det, hvordan kan du som skuespiller gå fra at være denne melankolske, poetiske type, og så lige pludselig skifte fuldstændig temperament og være noget helt andet? Og så sad Tommy Kenter og kiggede lidt på ham, og så rejste han sig op, og så knaldede han Kurt Thybo på en på siden af hovedet. Det er ikke så svært, sagde han så skift. Det er, når man er professionel. Der var Kurt Thybo, skulle tage tælling, og det, jeg synes, det var et meget, meget, meget smukt medieøjeblik.
Men er du enig i, at vi skal give fidusbamsen til Danmarks Radio for en gang skyld?
Jeg synes også, fordi at...
De fortjener det også.
Altså, selvom at meget radiolytning i dag jo foregår på podcast og alt muligt, så Krause Kær, han ligger jo over for Søren Fagli, så det ikke er os, han konkurrerer direkte med. Så den ryger til Niels Krause Kær.
Og vi skal så... For de opmærksomme lyttere ved jo selvfølgelig, at der er efterårsferie næste uge, og...
Kort du ved det, fordi du selv skal til Mallorca.
Ja, det er det. Men vi lytterne skal jo ikke snydes for en spændende menu. Vi skal tale om den navnkundige politiker fra 70'erne og 80'erne, Erhard Jacobsen.
Ja, og så får vi besøg af en gammel kommunist, der fortæller om, hvordan det er at leve altså som DKP'er, og så få sådan en næsten Jehovas vidneagtig fornemmelse af, at nu svigter man projektet. Det har han skrevet en ret interessant bog om.
Og så får vi jo et brag af en debat om folkekirkens fremtid, og skal den adskilles fra staten, eller hvordan? Og vi får besøg af blandt andet meget to markante politikere på det her område, nemlig Dansk Folkepartis kirkeordfører Christian Langballe og SF's ordfører Pernille Vigsø Bagge.
Og de to er jo ikke bare politikere, de er nemlig begge to teologer.
Og det kan man også godt høre, tror jeg, når man hører debatten.
Det tror jeg, men det er i hvert fald en lidenskabelig debat. Og det betyder jo så også, at i hele næste uge, der bliver der ikke uddelt nogen fidusbamser, og vores kære lytter må politisk ren underholde som i virkeligheden, men mund dog ikke også, at efterspillet efter, at SF lancerer deres nye formand på lørdag, at der er rigeligt at underholde sig med i denne uge.
Tak til lytteren.
Det var alt for denne uge. I redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research og i teknikken Ulrik Bosen.